desio erotikoaren sexu orientazioa. Aldakorra da edo ez? Galdera honi erantzuteko gaur gure estudioan Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Lehenik eta behin, zer da desio erotikoaren sexu orientazioa?
Bueno, oso erresa da. O sea, normalean erabiltzen ditugun hitzak beste batzuk dira. Normalean erabiltzen ditugun hitzak dira heterosexualitatea eta homosexualitatea. Baina nolabait, hau ideia edo kontzeptu batetan sartzeko, erabiltzen dugun kontzeptua hori da, desio erotikoaren sexu orientazioa. Nolabait horrek hitz egiten duelako gai guztiari buruz, ez, bueno, orain homoseksualitateaz hitz egingo du, gero heterosexualitateaz, bueno, nolabait desioa nora orientatuta dagoen eta horretaz hitz egiten dugu, ez?
Eta aldakorra denean esaten duzunean, zer esan nahi duzu?
Bueno, begira, familiarentzako Pontifizio Kontseiluak esandako ere esaldi bat irakurriko dut, ez? Berak esan dau, aktu homosexualen praktikak errotu baldinez badira, kasu asko terapia egoki baten bidez konpondu daitezke. Gara, hemen, esaldi honen azpian dagoen ideia da, nolabait, homosexuala baldin bazara, eta izan ez baduzu nahi, edota nolabait norbaitek aldatu nahi baldin bazaitu, terapia bat egiten baldin badugu zurekin, egin dezakeguna da, zure homosexualitatea aldatu eta heterosexuala egin. Ideia hor dago, ez? Orduan, beraien ideian azpian dago, aldatu daitekela. Osea, zu homosexuala baldin bazara, egin dezakeguna da, zu homosexuala izatea eta heterosexuala izatea. Aldako horren ideiarekin, galdera horrekin ona gatoz, ez? Osea, pizka bat hemen dagoen ideia hau. Aldatu daiteke, begira, ez da asko, orain hiru lau aste etorri zitzaizkidan ama bat eta bere semea konsultara. Eta, ni pizka bat beraiek hartu nituen konsultan, da, lehenengo nekien zer zetorren beraien galdera horretan. Eta, momentu batetan galdetzen, ea, zerta zetozen, eta motiak komentatu zuen, etxean komentatu zuela, berak sentitzen duela, motiak gustatzen zaizkiola, eta etxean komentatu omen duela, bere desioa mutien gana doala eta uste duela homosexuala dela. Amak ez zuen ondo hartu, ez zuen ondo hartu ideia hori, eta nolabait zetozen esatera ea, mutila komentatzen duen hori, noiz bait aldatuko menden, amaren ideia horrazpian zegoen, esan ez, orain esaten da homosexuala dela, baina gertatu daiteke mundu batetan hori aldatu egitea, edo egin daiteke hori aldatzea. Claro, ideia hemen dago, pizka bat badago mugimendu handi bat, komentatzen duena, horrelako orientazioa, desio orientazioa hori aldatu daitekela. Momentu batetan hemen leku batetik doala, o bideratzen dela leku batetara, baina Pontifizio Kontseiluak esaten duen ideia hori, ez? Terapia egoki baten bidez konpondu daiteke.
Nola ikusten duzu zuk panorama hori? Ematen du holako eremu arriskutsu, oso arriskutsu batean, ezta? Kanpotik etorriko litzateke aldaketa, ez pertsonak berak eskatuta edo?
Claro, mugimendu hauek normalean planteatzen dira esanez, ona datozenak datoz aldatu nahi dutenaren nahi horrekin, vale? Aldatu nahi izatearen nahia egon daiteke. Beste gauza bat da, aldatzea posible baldin bada. Ze, claro, datorren horrek aldatzeko nahia dauka. Horrek ez du esan nahi, zuk terapia egiten duzunean, edo berarekin tratamendu bat egiten duzunean, hori aldatzeko tratamendu bat egiten duzula. Ze, nolabait igual, horrazpian egin daitekeena da, berak, nolabait asumitu dezala ba, bere orientazioa hor dagoela eta hori ez dala arazo bat. Baina beraiek planteatzen duten moduan hori arazo bat dala, ba, bueno, zer egiten da? Ba, onartzen dut beraren demanda hori eta ingo duana da aldaketa bat. Claro, gauza da ikusi beharko da zen nolako terapiak egiten diren. Osa, adibidez, terapia hauek oso zabalduta daude estatu batuetan. Hor badago mugimendu bat, deitzen dena esgai mugimendua. Ba, mugimendua da homosexualak izan dienak eta tratamendu bat egin diena eurekin, ba, esaten omen dutenak, ba, bueno, lehen homosexuala ziela eta orain ez diela. Mugimendu oso zabaldua da estatu batuetan, eh? Bueno, bertako psikiatria asoziazioak eta psikologoen asoziazioak eta bai esan dute, bueno, ba, terapia horiek ba, ez direla oso zientifikoak esaterako. Nola bait, claro, ze motodako terapiak erabiltzen dituzte, ba, normalean egiten dutena da jokabide aldaketak, nazka terapiak eta olako gauzak eta, bueno, irakurtzen hasi nintzen ea zer egiten duten eta bueno, ba, kasu askotan terapia hauek erabiltzen zituztenak eta gero agertzen zian, ba, bueno, denuntzia asko zeudela eta bueno, naso horretan sartu nahi baizik eta ideia da hemen azpian dagoena da, bueno, egingo duguna da hori aldatu daitekenez, egingo dugu terapia batekin eta aldatu egingo ditugu. Bueno, ni ona datorren esaten da pizka bat, aldatu daiteke, ba, esan genezake aldakorra ez dela, normalean desio erotikoaren sexu orientazio egonkorra izaten da. Badaude, eta hipotesi moduan planteatuta dago, baina, bueno, badaude datu asko esaten dutenak, desio erotikoaren sexu orientazio hori jaio aurretik sexuatu egiten dela. Horrek ez du esan nahi, sexuatzen dela eta espresatu best, jaio ostean espresatu egiten denik. Adibidez, hipotalamo hipofisis gonada hori, noiz sexuatzen da, jaio aurretik sexuatzen da. Baina ez da espresatzen nera bezaro oraino. Orduan, bueno, hipotesi honetan da, ba, planteatzen dugu eta ideia da nolabait desio erotikoaren sexu orientazioak logika berdina eramaten duela. Hau da, sexuatu egiten da jaio horretik, baina ez da espresatzen nera bezaro oraino. Orduan, ideia hauek aldatu egiten diela edo aldatu daitezkela, ba, nolabait nik esango nuke zeia direla ulertzen, ze ez daukie oinarri zientifiko hori. Zan daiteke oinarria nola bai morala izan daitekela, horren inguruan dago oinarriak.
Berorientazio terapia horiek hemen aplikatzen dira?
Ba, ez dut uste hemen onartuko dutenik terapiak egiten dienik, baina ez dago Alkalaren Enareseko obispatuaren web horrian sartzen zara, eta hor, ba, beraiek izaten dute laguntzen zaituela olako prozesu bat jarraituz. Web horri horretan gainera hainbat testu sartzen dituzte, testu hile laguntzen zaituena aldaketa horretan, baina aldaketa hori ere egin daitekela otoitzaren bidez, bueno, ba, ematen dituzte olako aholku batzuk, eta aholkuak ere dira nahiko egun batetan sartu nintzen eta esan hau, nioz, hau gogorra da. Orduan, beraiek egiten omen dutela berorientatze terapia hoiek, ba, bueno, ez dut uste. Bai badago, pertsonai bat, eta nahiko entzundakoa azken aldian, eta Aquilino Polaino San Pablo, Aquilino Polaino, San Pablo Unibertsitateko zuzendari bat eta zientzia fakultateko psikologia departamentuko katedratiko bat, honek senatuan eztabaida bat egin zen sexu berdineko pertsonen arteko ezkontzaren horren inguruan, bueno, Partido Popularrak eraman zuen pertsona ber, honek esaten dau, bai 160 gazte tratatu mendituela gehi izateatik. Beraz, ideia honen azpian suposatzen dut berak esan nahi duela da, 160 gazte heldu diela bere konsultara eta berak lortu duela. Ez dut uste hola hain nabaria denik esaten dutena, baina badago mugimendu bat ideia honen aurrean dagoena. Hau da, ba, bueno, behingo una ba, tratamendu bat sartuko dugu eta homosexualak izan nahi ez diren hoientzako tratamendu bat egingo dugu. Ez da berria ideia hau, eh? Ose, ideia hau frankismotik eta ador. Osea, hor bai basegoen ideia hori ba, bueno, homosexuala tratatu egingo direla eta horretarako frankismoan bai egin ziren kartzela bi ere, bat Huelvan da bestea Badajozen, ba, justo homosexualak tratatzeko eta bueno, hor egiten ziren tratamenduak ere ba ba flipantea dira. Alola bait deskarga elektrikoak genitaletan eta horrelako salbajada asko egin dira. Suposan dut, onelako salvaja momentu honetan ez direla ingo, ez dakit, o espero dut, horrela izatea. Baina ideia azken finean da, ba, bueno, desierotikoaren seksu orientazio hori izatez ez da aldakorra. Hau da, ezin dudala nire desierotikoaren seksu orientazio hori gaur homoseksuala naz eta bihar heteroseksuala izango naz. Edo alderantziz. Se badago hor, jendea be botatzen dago ideia hori, ez? O sea, gente asko esta homosexuala ez duelako probatu, edo gizartean dagoen moralitate hori horrek ez duelako onartzen. Bueno, kontuz, se alde batetan ezin bada aldatu, bestera ere ezin da aldatu. Orduan egonkorra izan daiteke. Orduan, bai ideia batzu zein besteak nire ustez arriskutsuak izan daitezke, ez? Eta gero hemen ere oso ona izaten da ez berdintzea jokabidea daen zerbait edo kontzeptuak esaten duen moduan. Desio erotikoaren seksu orientazioa. Desio erotikoaren seksu orientazioak desioan jartzen dauen fasiz hori. Ez jokabidean. Bai? Familiaren fontibize kontseiluak berak esaten dau. Homosexualen praktikak, ez badia horrotu. Nolabait bera zentratuta dago jokabidetan eta jokabideek definitzen omen dute desio erotikoaren seksu orientazio hori. Baina nolabait seksologiatik esaten gatozena da desio hori da garrantzitsua eta ez hainbeste jokabidea. Orduan zentratu behar dugun gauza da desio hori eta tratamendu bat egin behar baldin bada edo zerbait ikertu behar baldin bada desioak euki behar dago garrantzia handia, ez jokabideak. Osea, askotan esaten dugu, bueno, batek sexu berdineko batekin oheratu da. Bueno, oheratu delako ez du esan nahi. Izan daiteke, bere desio horra orientatuta dagoela, baina igual ez. Ze jokabidea leku batetik doa eta desioa beste leku batetik. Orduan, asko esaten dute da, nola ikertu hau, ez? Bueno, nola jakin nire desioa nora bideratuta dagoen. Ze jokabideak, ba, bueno, jokabideak neurri argiak, tia. Bueno, ba, nik askotan esaten dut. Ikertzeko modua da nolabait desioa non dagoen edo fantasia, pertsona horren fantasia nora bideratuta dagoen. Eta hori ikertzeko bide bat izan daiteke masturbatzen garenean ea zen motatako fantasiak erabiltzen ditugun. Ze horrek bai ematen diguten nolabait informazio puntu bat, ez?
Honetan ere, betiko moduan, apaizek eta pespikuek eta ba, sexu eta homosexualitatez asko omen dakite.
Bai, nola ez? Gente asko daki. Bai, eta asko idazten dute, adibidez, Donostiako obispuak eta horrek beste artikulu potente badauka, idatzita, eta gainera web horri honetan agertzen da, homosexualitatea eta itxaropena, holako titulu badauka jarrita, eta berak hitz egiten dago ideia azken finean aldakortasun horren inguruan doa, ez? Eta, bueno, irakurtzen denean artikulua, ba, jo, obispoaren ideia, gero, gero jakin behar da, hori zientifikoa da, zure ideia zer da, morala da, osea, nondik idazten duzu eta nondik planteatzen dituzu zure ideiak, ez?
Bukatzeko, Igor, nola bukatu zen zure kasua, gazte eta amarena?
Bueno, ba, nola bait, claro, batek esango da, bueno, ba, ba eskatzen etorri zirena zan, ba, ba bere semea aldatzea. Bueno, ba horrein genuena da nola bait, bideratu eskaera, esan ez, hori lortzea ez da posible, oza, zen nola bait, mutilak, bai, agertzen duelako, eta agertu duen neurrian prozesu bat eraman duelako, bai, eta mari izan genion, ba, nolabait mutiak zerbait agertzen zuela, eta agertzen zuen hori, ba, bueno, nola agertzen zuen argi zeukala. Bai? Orduan egin genuena da lan bat, amarekin alde batetik onartzeko bere semeak esaten zuena, beste alde batetik ere semearekin nolabait amaren ganako harreman honetan nola egonkortu ideia hori, eta nolabait hitz batetan esateko, ba, egin dugun genuen lan bat zan egoera onartzea. Eta bai familiaren aldetik eta bai mutiaren aldetik, ba, bueno, bizi zuten egoera berri hori onartzeko prozesuan jarri. Eta ideia hori egizen zan, ez genuen egin inolako aldaketa, baizik eta, bueno, ba, ideia mendago, hori aldatzea ez da izango posible, ez dago terapia bat hori egiten duenik. Ez hori bakarrik, claro, mutilak ezeukan aldatzeko nahirik ez ideiarek, orduan, claro, zer egin behar zen. Ama nahi zuena da, bere semea aldatzea edo ea posible zen. Bueno, nik planteatu nion ama izan zen, ideia hori ezala posible, eta ez hori bakarrik, ezela egokia ea beraientzat eta beraien harremanentzako. Orduan, lagundu nuenan amari izan, ba, ideia horri onartzeko prozesu horretan, ba, laguntza eman, ez?
Igor Berauzkin, sexologoa, mila esker eta ondo pasagu da.
Berdin, esker asko. Agur.